Երորդ.
Առողջ է, առողջ,
ուրախ բացականչությամբ դիմավորեց Զոսիմովը ներս մտնողների։ Արդեն մոտ 10 րոպե էր, որ նա եկել էր ու նստել բազմոցին, երեկվա տեղը։ Ռասկոլնիկովը նստել էր նրա դիմաց, անկյունում, բոլորովին հագնված և նույնիսկ խնամքով լվացված ուսանարված, մի բան, որ արդեն վաղուց չէր արել։ Սենյակը միանգամից լցվեց, բայց Նաստասյան այնուամենայնիվ կարողացավ ներս անցնել այցելուների ետևից ու լսել խոսակցությունը։ Իսկապես, Ռասկոլնիկովը համարի առողջ էր, մանավանդ նախորդ օրվա համեմատությամբ, միայն թե խիստ գունատ էր, մտացրիվ ու նոթոտ։ Արտաքուստ նա կարծես նման լիներ վիրավոր մարդու, կամ այնպիսի մեկին, որը մի որևէ ուժեղ ֆիզիկական ցավ է զգում։ Նա կիտել էր հոնքերը, սեղմել շրթունքները, հայացքը բորբոքված էր, նա խոսում էր քիչ և դժկամորեն, ասես ուժ գործադրելով կամ կատարելով ինչ-որ պարտականություն, ու նրա շարժումները երբեմն ինչ-որ անհանգստություն էին արտահայտում։ Եթե նրա ձեռքը կապված լիներ վիրակապով կամ որևէ մատը դիպակե կտորով, նա բոլորովին նման կլիներ այն մարդուն, որի մատը, օրինակ, թարախակալել է և շատ է ցավում, կամ վիրավորված է ձեռքը, կամ որևէ այդպիսի մի բան։ Սակայն այդ դալուկ և մռայլ դեմքն էլ ասես լուսավորվեց միակնթարթ, երբ ներս մտան մայրն ու քույրը։ Այնուամենայնիվ առաջվա թախծոտ ցրվածության փոխարեն դա կարծես միայն ավելի խոր տանջանք ավելացրեց այդ դեմքի արտահայտությանը։ Լույսը շուտով մարեց, իսկ տանջանքը մնաց, ու Զոսիմովը, որ բուժման գործը հենց նոր սկսած բժշկի երիտասարդական ամբողջ եռանդով հետամտում և ուսումնասիրում էր իր հիվանդի, հարազատների գալուց հետո ուրախության փոխարեն նրա մեջ նկատեց մի տեսակ ծանր, թաքցրած վճռականություն, մի երկու ժամ հանդուրժել խոշտանգումը, որից անկարելի էր խուսափել։ Զոսիմովը հետո տեսնում էր, թե ինչպես սկսված խոսակցության համարյա յուրաքանչյուր բառը ասես շոշափում և բորբոքում էր իր հիվանդի որևէ վերքը, բայց միևնույն ժամանակ նա մասամբ զարմանում էր, թե երեկվա մենամոլը ինչպես էր կարողանում այսօր տիրապետել ինքն իրեն և թաքցնել իր զգացմունքները, մինչդեռ նախորդ օրը ամենաչնչին խոսքից անգամ կատաղության էր հասնում։ «Այո, հիմա ես ինքս եմ տեսնում, որ համարի առողջ եմ», ասաց Ռասկոլնիկովը, սիրալիր համբուրելով մորն ու քրոջը, որով բուրըն ուրախություն պատճառեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնային։ «Եվ իհարկե, երեկվա պես չեմ ասում սա», ավելացրեց նա, դիմելով Ռազումիխինին ու բարեկամաբար սեղմելով նրա ձեռքը։ «Այսօր ես նույնիսկ զարմացա նրա վրա», ասաց Զոսիմովը, այցելուների գալուց շատ ուրախացած, որովհետև 10 րոպեում արդեն կորցրել էր իր հիվանդի հետ ունեցած խոսակցության թելը։ «Եթե գործը այսպես գնա, մի 3-4 օր հետո նա բոլորովին այնպես կլինի, ինչպես առաջ, այսինքն, ինչպես եղել է 1 կամ 2 կամ թերևս 3 ամիս առաջ. այդ հովախուց էր սկսվել և նախապատրաստվել, այնպես չէ? Հիմա խոստովանեցեք, որ գուցե ինքները տեք մեղավոր եղել», զգույշ ժպիտով ավելացրեց նա, ասես դեռ էլի վախենալով որևէ կերպ ճղայնացնել Ռասկոլնիկովին։ «Գուցե և այդպես է», սառը պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։ «Ես ասում եմ այն մտքով, որ ձեր կատարյալ առողջացումը հիմա գլխավորապես միայն ձեզնից է կախված», շարունակեց Զոսիմովը։ «Այժմ, երբ արդեն կարելի է խոսել ձեզ հետ, ես կուզենայի ձեզ ներշնչել, որ անհրաժեշտ է վերացնել սկզբնական, այսպես ասած, արմատական պատճառները, որոնցից առաջացել է ձեր հիվանդոտ վիճակը, և այդ դեպքում բոլորովին կբուժվեք, թե չէ բանը նույնիսկ ավելի վատ կլինի. այդ սկզբնական պատճառները ես չգիտեմ, բայց դրանք պետք է որ ձեզ հայտնի լինեն. դուք խելացի մարդ եք, և իհարկե ինքներդ ձեզ հետամուտ եք եղել. ինձ թվում է, որ ձեր հիվանդությունը մասամբ սկիզբ է առել համալսարանից դուրս գալու ժամանակ. դուք չպետք է մնաք առանց պահմունքների. ինձ թվում է, որ աշխատանքը և հաստատապես որոշած նպատակը կարող էին ձեզ շատ օգնել»։ «Այո, այո, դուք միանգամայն իրավացի եք. շուտով ես համալսարան կմտնեմ, և այն ժամանակ ամեն ինչ հաջող կգնա»։ Զոսիմովը, որ սկսել էր խելացի խորհուրդներ տալ մասամբ կանանց վրա տպավորություն թողնելու համար, իհարկե մի փոքր շփոթվեց, երբ վերջացնելով խոսքը և նայելով իր հիվանդին, նրա դեմքին թուն թեգնանք նկատեց։ Սակայն դա լոկ միակ ընդհարդ տվեց։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան իսկույն նրան շնորհակալություն հայտնեց, առանձնապես անցած գիշերը հյուրանոցում իրենց այցելելու համար։
«Ինչպես, նա գիշերն էլ է եղել ձեզ մոտ»,
կարծես անհանգստանալով հարցրեց Ռասկոլնիկովը։
«Ուրեմն, ճանապարից հետո դուք չեք քնել»։
«Ախ, Ռոդիա, այդ միայն մինչև ժամը երկուսն էր. Ես ու Դունյան տանն էլ երկուսից շուտ չէինք պարկում քնելու»։
«Ես նույնպես չգիտեմ ինչով շնորհակալ լինեմ նրանից»,
շարունակեց Ռասկոլնիկովը, հանկարծ մռայլվելով ու կիտելով հոնքերը։
«Մի կողմ թողնելով փողի հարցը, ես չգիտեմ, թե ինչով եմ արժանացել ձեր առանձնահատուկ ուշադրության»,
դիմեց նա Զոսիմովին։
«Դուք ներեցեք, որ ես այդ հիշատակեցի. ուղղակի չեմ հասկանում և դա նույնիսկ ծանր է ինձ համար, որովհետև անհասկանալի է. Ես անկեղծորեն եմ ասում»։
«Դուք մի հուզվեք»,
բռնած բոսիկ ծիծաղեց Զոսիմովը։
«Ենթադրեցեք, որ դուք իմ առաջին հիվանդն եք, իսկ ինձպես բժիշկները, որոնք հենց նոր են պրակտիկա սկսում, սիրում են իրենց առաջին հիվանդներին, ինչպես իրենց երեխաներին, ոմանք էլ համարյա սիրահարվում են նրանց. իսկ ես չէ, որ շատ հիվանդներ չունեմ»։
«Ես չեմ էլ խոսում սրա մասին»,
ավելացրեց Ռասկոլնիկովը, ցույց տալով Ռազումիխինին։ «Սա էլ, բացի վիրավորանքներից ու գլխացավանքներից, ուրիշ ոչինչ չի տեսել ինձանից»։
«Է, ստում է, դու այսօր կարեկցության զգացումով ես համակված, ինչ է»,
գոչեց Ռազումիխինը։ Եթե նա ավելի խորաթափանց լիներ, կտեսներ, որ այստեղ կարեկցության զգացում բոլորովին չկար, այլ կար նույնիսկ դրան հակառակ ինչ-որ մի բան։ Ավդոտյա Ռոմանովնան այդ նկատեց։ Նա ուշադիր և անհանգիստ հետամտում էր եղբորը։
«Իսկ ձեր մասին, մայրիկս, ես չեմ էլ համարձակվում խոսել»,
շարունակեց Ռասկոլնիկովը, ասես դա առավոտից սերտած դաս լիներ։
«Ես միայն այսօր կարողացա շատ թե քիչ գլխի ընկնել, թե ինչպես էիք երեք դուք այստեղ հալումաշ լինում, սպասելով ին վերադարձին»։
Այս ասելով նա հանկարծ ճպտաց և ձեռքը լուռ մեկնեց քրոջը։ Այս անգամ նրա ժպիտը իսպառ անկեղծ զգացմունք արտահայտեց։ Դունյան անմիջապես վերցրեց և ջերմորեն սեղմեց իրեն մեկնված ձեռքը։ Ուրախացավ և շնորհակալ եղավ։ Նախորդ օրվա գշտությունից հետո առաջին անգամն էր, որ Ռոդիան դիմում էր քրոջը։ Եղբոր և քրոջ վերջնականապես և առանց երկար խոսելու հաշտվելը ցնծության ու երջանկության լույս վառեց մոր դեմքին։
«Այ, հենց դրա համար էլ ես սիրում եմ Ռոդիային»,
շշնջաց ամեն ինչ չափազանցնող Ռազումիխինը, արագ շուռ գալով աթոռի վրա։
«Նա զուրկ չէ այդպիսի հակումներից»։
«Որքան լավ են ավարվում»,
մտածում էր մայրը։
«Ինչպիսի ազնիվ պորտկումներ ունի, և ինչպես իր և քրոջ միջև երեք եղած թյուրիմացությանը խոհեմաբար և հեշտությամբ վերջ տվեց հենց միայն նրանով, որ հիմա ձեռք մեկնեց ու լավ նայեց նրան»։
«Եվ ինչպիսի գեղեցիկ աչքեր ունի»։
«Եվ որքան գեղեցիկ է ամբողջ դեմքը»։
«Նա իր արտաքինով նույնիսկ դունեչկայից էլ լավն է»։
«Բայց աստված իմ, այդ ինչ կոստյում է»։
«Որքան նա վատ է հագնված»։
Աֆանաս Իվանովիչի խանութի ծրիչ Վասյան նրանից ավելի լավ է հագնված»։
«Օ, որքան կուզենայի մոտենալ, գրկել նրան և լաց լինել»։
«Բայց վախենում եմ»։
«Վախենում եմ»։
«Ինչպիսին է նա Տեր Աստված»։
«Ահա և փաղաքշանքով է խոսում»։
«Բայց վախենում եմ»։
«Ախր ինչից եմ վախենում»։
«Ախ, Ռոդիա, դու չես հավատա, թե երեք ես ու Դունյան որքան դժբախտ էինք»,
հանկարծ ասաց նա, շտապելով պատասխանել որդու դիտողությանը։
«Հիմա, երբ արդեն ամեն ինչ անցել է ու վերջացել, և մենք բոլորս էլ երջանիկ ենք, կարելի է ամեն ինչ պատմել»։ «Երևակայիր, համարյա թե վագոնից իջնելուն պես վազում ենք այստեղ, որ քեզ գրկենք, իսկ այն կինը»։ «Հա, նա այստեղ է»։ «Բարև, Նաստասիա»։ «Նա հնկարծ ասում է մեզ, որ դու հիվանդ ես հարբեցողի դենդով, և քիչ առաջ, զառանցանքի մեջ, ծածուկ փախել ես բժշկից, տանից, գնացել ես, և քեզ ման են գալիս»։ «Դու չես հավատա, թե մեզ հետ ինչ էր կատարվում»։
«Ես հիշեցի, թե ինչպիսի ողբերգական մահով մեռավ պորուչիկ Պոտանչիկովը»։ մեր ծանոթը, հորդ ընկերը։
Դու նրան չես հիշում, Ռոդիա։ Նա էլ հիվանդ էր հալփեցողի տենդով։ Նույնպես տանից դուրս փախավ և բակում ընկավ ջրհորի մեջ։ Միայն մյուս օրը կարողացան այնտեղից անել։ Իսկ մենք իհարկե բանը էլ ավելի չափազանցրինք։ Ուզում էինք վազել, գտնել Պյոտր Պետրովիչին, որ գոնե նրա օգնությամբ, որովհետև մենք մենակ էինք, բոլորովին մենակ։
Ծոր տվեց մայրը ցավագին ձայնով և հանկարծ բոլորովին շշկլվեց, հիշելով, որ Պյոտր Պետրովիչի մասին խոսելը դեռ բավական վտանգավոր է, չնայելով, որ բոլորը էլի միանգամայն երջանիկ են։
«Այո, այո, այդ բոլորը իհարկե ցավալի է»,
պատասխանեց Ռասկոլնիկովը փնթփնթալով և այնպիսի ծրված ու անուշադիր տեսքով, որ Դունեչկան զարմացած նայեց նրան։
«Էլ ինչ էի ուզում ասել»,
շարունակեց Ռասկոլնիկովը լարելով հիշողությունը։
«Հա, խնդրում եմ քեզ, մայրիկ, և քեզ էլ, Դունեչկա. Չկարծեք, թե ես այսօր չէի ուզում առաջինը գալ ձեզ մոտ, և սպասում էի, որ դուք առաջինը անցնեք ինձ մոտ»։
«Ինչ ես ասում, Ռոդիա»,
գոչեց նույնպես զարմացած Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։
«Նա մեզ ըստ պարտականության է պատասխանում»,
մտածեց Դունեչկան,
«թե հաշտվում է, թե ներողություն է խնդրում. կարծես ձեզ է կատարում, կամ դասն է սերտել»։
«Ես հենց նոր արթնացա և ուզում էի գալ, բայց կոստյումս պատրաստ չլինելու պատճառով ուշացա.
Մոռացել էի երեկ նրան, Նաստասիային, ասել, որ մաքրեր Արյունը. Միայն այժմ կարողացա հագնվել»։
«Արյունը? Ինչ Արյուն»?
անհանգստացավ Պուլխերի Ալեքսանդրովնա։
«Ոչինչ, մի անհանգստանաք. Այդ Արյունը նրանից էր, որ երեկ, երբ ես մի քիչ զառանցելով թրևում էի, շփվեցի կարգի տակ ընկած մի մարդու, մի աստիճանավորի հետ»։
«Զառանցում էիր, բայց չէ՞ որ դու ամեն ինչ հիշում ես», ընդհատեց Ռազումիխինը։
«Այդ ճշմարիտ է»։
Նրան մի ինչ-որ առանձին հոգատարությամբ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Հիշում եմ ամեն ինչ, նույնիսկ ամենաչնչին մանրամասնությունները. Բայց ախր ինչու էի այդ անում, գնում այնտեղ, այլև այլ բան էր ասում. չեմ էլ կարող դա լավ բացատրել»։
«Շատ հայտնի երևույթ է»,
մեջ մտավ Զոսիմովը։ «Գործը երբեմն կատարվում է վարպետորեն, հմտությամբ, իսկ արարքների կառավարումը արարքների սկիզբը խանգարված է և զանազան հիվանդագին տպավորություններից է կախված. երազի է նմանվում»։
«Գուցե և դա լավ է, որ նա ինձ համարյա խելագարի տեղ է դնում»,
մտածեց Ռասկոլնիկովը։
«Բայց չէ, որ առողջներն էլ են լինում այսպիսի վիճակում»,
ասաց Դունեչկան, անհանգիստ նայելով Զոսիմովին։
«Բավական ճիշտ դիտողություն է»,
պատասխանեց Զոսիմովը։ «Այդ իմաստով մենք բոլորս իսկապես շատ հաճախ համարյա խելագարված ենք լինում. միայն այն փոքրիկ տարբերությամբ, որ հիվանդները մեզնից մի քիչ ավելի են խելագարված լինում. դրա համար էլ այստեղ անհրաժեշտ է իմանալ այդ տարբերությունը»։
«Իսկ հարմոնիկ մարդ գրեթե բոլորովին չկա. սա ճշմարիտ է. տասնյակներից, գուցեև հարյուր հազարավորներից եզակի թվով են այդպիսինները լինում. այն էլ բավականին թույլ նմուշներ»։
Լսելով խելագարված բառը, որ անզգուշությամբ բերանից թռցրեց իր սիրած թեմայի մասին շաղակրատող Զոսիմովը, բոլորը կնչռոտվեցին։ Ռասկոլնիկովը ասես ուշադրություն չդարձնելով, նստել էր մտազբաղ, տարօրինակ ժպիտը դալուկ շուրթերին։ Նա շարունակում էր ինչ-որ բան կշռադատել։
«Հա, ինչ եղավ կարգի տակ ընկածը, ես քեզ ընդհատեցի»,
հապճեպ գոչեց Ռազումիխինը։
«Ինչ եղավ»,
կարծես քնից զարթնեց Ռասկոլնիկովը։
«Ես արյունոտվեցի, երբ օգնում էի նրան տուն տանելու»։ «Հա, մայրիկ, երեկ ես մի աններելի բան արեցի»։ «Ուղղակի խելքս գլխից չէր»։ «Ամբողջ փողը, որ դուք ուղարկել էիք ինձ, ես երեկ տվի նրա կնոջը թաղման համար»։ «Հիմա մնացել են Այրին, թոքախտավոր ողորմելի միկին, երեք փոքրիկ, սովալուկ որբեր. տունը դատարկ է. մի աղջիկ էլ կա. գուցե դուք ինքներդ էլ փոխտայիք, եթե նրանց տեսնեիք»։
սակայն ես խոստովանում եմ, որ այդ անելու ոչ մի իրավունք չունեի։ Մանավանդ, որ գիտեի, թե դուք ինչպես էիք ճարել այդ փողը։ Օգնելու համար պետք է նախ այդպիսի իրավունք ունենալ։ Թե չէ, խեղդվեցեք, շներ, եթե ձեզ վատ եք զգում։
Ռասկոլնիկովը քրքջաց։
Այդպես չէ, Դունյա։
Ոչ, այդպես չէ,
կտրուկ պատասխանեց Դունյան։
Պահ, ուրեմն դու էլ ինչ-որ դիտավորություններ ունես,
փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը և համարյա ատելությամբ ու հեգնաբար ժպիտով նայեց քրոջը։
Ես պետք է այդ կշռադատեի։ Է, գովելի է, քեզ համար դա ավելի լավ է, կհասնես այնպիսի սահմանի, որը չես անցնի, դժբախտ կլինես, իսկ եթե անցար, գուցե էլ ավելի դժբախտ կլինես։
Սակայն այս բոլորը դատարկ բան է,
ջղայնոտ ավելացրեց նա, սրտնեղելով իրակամա շաղագրատանքից։
Ես ուզում էի միայն ասել, որ ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, մայրիկ,
խիստ ու կտրական տոնով եզրափակեց Ռասկոլնիկովը։
Դե լավ էլի, Ռոդիա, ես հավատացած եմ, որ այն ամենը, ինչ որ դու անում ես, հիանալի է,
ասաց ուրախացած մայրը։
Հավատացած մի լինեք,
պատասխանեց Ռոդիան, ժպիտի ծրմռելով վերանը։
Տիրեց լռություն։
Ինչ որ լարվածություն կար այդ ամբողջ խոսակցության, լռության, հաշտվելու և ներման մեջ, ու բոլոր այդ զգում էին։
Նրանք իրոք վախենում են ինձնից,
մտածում է Ռասկոլնիկովը, աչքի տակով նայելով մորն ու քրոջը։ Եվ իսկապես, Պուլխերի Ալեքսանդրովնան որքան շատ էր լռում, այնքան շատ էր երկչոտում։
Ես ո նրանց սիրում էի, երբ հեռու էին,
անցավ Ռասկոլնիկովի մտքով։
Գիտես, Ռոդիա, Մարֆա Պետրովնան մեռավ,
հանկարծ հայտարարեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան։
Այդ ո՞ր Մարֆա Պետրովնան։
Ախ, աստված իմ, Մարֆա Պետրովնան, Սվիդրիգայլովնան, ախր ես քեզ նրա մասին շատ բան էի գրել։
Ա, այո, հիշում եմ,
ուրեմն մեռավ։
Ախ, իսկապես,
հանկարծ թափվեց Ռասկոլնիկովը, ասես քնից արթնանալով։
Միթե մեռավ։
Ինչից։
Երևակայիր, հանկարծամահ եղավ,
վրա բերեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան, քաջալերվելով որդու հետաքրքրությունից։
Եվ հենց այն ժամանակ, նույնիսկ հենց այն օրը, երբ քեզ նամակ ուղարկեցի, երևակայիր, նրա մահվան պատճառը կարծեմ այդ զարհուրելի մարդն էր, ասում են, որ սարսափելի ծեծել էր նրան։
Միթե նրանք այդպես էին ապրում,
հարցրեց Ռասկոլնիկովը, դիմելով քրոջը։
Ոչ, նույնիսկ ընդհակառակը, նրա նկատմամբ ամուսինը շատ համբերատար էր, նույնիսկ քաղաքավարի,
ամբողջ 7 տարում շատ դեպքերում նույնիսկ չափազանց ներողամիտ էր լինում կնոջ բնավորության հանդեպ,
սակայն հանկարծ կորցրեց համբերությունը։
Ուրեմն նա ամենևին էլ այդքան սարսափելի չէ, եթե համբերել է 7 տարի։
Դու երևի նրան արդարացնում ես, Դունեչկա։ Ոչ, ոչ, նա զարհուրելի մարդ է,
ավելի զարհուրելի բան ես չեմ էլ կարող պատկերացնել,
համարյա ցնցվելով պատասխանեց Դունյան, գիտեց հոնքերը և մտածմունքի մեջ ընկավ։